u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Poštovani slušalci, sve vas pozdravljam u još jednoj emisiji serijala Dokaz stvaranja, u kojem govorimo o naučnim dokazima koji povezuju nauku i religiju. I dok danas u svim medijima možemo da slušamo takozvane dokaze koji potvrđuju teoriju evolucije, koji negiraju religijska otkrivenja koja su data u Svetom pismu, sa druge strane možemo da vidimo da nauka, ozbiljna nauka, definitivno potvrđuje sve ono što je zapisano u Svetom pismu i sve ono što religija promoviše. Ne samo da u medijima možemo da čitamo o navodnim nalazima koji navodno potvrđuju evoluciju, već možemo da čitamo o takozvanim naučnim dokazima koji promovišu neke druge oblike destruktivnog ponašanja, kao što su konzumiranje marihuane i drugih oblika legalizovanih droga. Međutim, vidimo da takva propaganda i takav koncept koji je ušao, nažalost, i u sistem obrazovanja, daje plodove koji su strašni. Vidimo da novi naraštaji su moralno sve gori i gori. Vidimo da celo čovečanstvo propada, duhovno propada, a posljedica duhovne propasti jesu propadanja i na drugim nivoima ljudskog života, kao što su ekonomija, kao što je zdravstvo, kao što je politika, kao što su međuljudski odnosi. I vidimo da nikada čovečanstvo možda u istoriji nije ovako nisko palo kada su u pitanju bolesti, kada su u pitanju međuljudski odnosi, kada su u pitanju stradanje i patnja koja postoji u svetu. Na početku ove emisije navešćemo primjer jedne devojke koja će sigurno biti dobar primjer za ono što se danas dešava u svetu, što predstavlja slučaj mnogih ljudi, i na osnovu ovog primjera moćemo da izvučemo neke zaključke koji su vrlo bitni i vidjet ćemo kako neke stvari koje su vrlo važne, a koje religija ističe, koje Sveto pismo ističe, jesu stvari na koje treba da obratimo pažnju. U pitanju je bila devojka koja je bila vrlo rezervisana, koja je bila cepidlaka u pitanju svog oblačenja i svog izgleda. Ona je tako bila naučena od svoje majke i lekari su je kasnije opisali kao zanosno ženstvenu. Šta to znači? Ona je, na primjer, leti i sedela u vrtu svoje kuće i plela je vence od cveća. Uopšte nije izlazila među ljude, nije imala prijatelje, čitala je jako mnogo. Literatura koju ona čitala uglavnom je bila literatura vezana za prinčeve kralja Artura, koji su u stvari izmišljeni prinčevi, ali u tim romanima i pričama koje ona čitala, oni su bili za nju stvarni, tako da kako je ona odrastala i kako je postala sve zrelija, ideali u njenom životu su bili izmišljeni likovi ljudi koji su bez mane i znači likovi ljudi koji su mnogo privlačniji od običnih ljudi koji žive u savremenom svetu. Dakle, ona je živjela u jednoj imaginarnoj realnosti, nepostojećoj realnosti, i onda sledeći uputstva svoje majke, ova devojka je krenula na fakultet i kada je krenula na fakultet postala je vrlo nesrećna. Kada je krenula na fakultet, situacija se veoma promenila. Ona je naime u svojoj kući spavala sama u svojoj sobi. Međutim, kada je došla na fakultet, tamo je njena majka odlučila da ona bude smeštena u internatu i ona je tu na tom koleđu delila sobu sa još dve devojke. Devojke koje su bile sa njom u sobi uopšte nisu bile savršene osobe kao one o kojima je ona čitala u svojim romanima. Takođe je bila situacija i sa ostalim njenim koleginicama, tako da je ova devojka koja se zvala Rosemary počela da se povlači u sebe i njene prijateljice su je smatrali nenormalno. Ona je veoma slabo spavala, imala je problema sa stolicom, nije uopšte imala fizičke aktivnosti, niti se zanimala uopšte za sredinu u kojoj se nalazi. A njeno zdravstveno stanje se sve više pogoršavalo i jednoga dana, jednog jutra, ova devojka Rosemary nije ustala iz svog kreveta. Došlo je podne, ona je dalje ležala, ništa nije jela. Kada je šef internata, žena, došla do nje i postavila je pitanja, ona je samo nemo gledala i nije odgovarala na njena pitanja. Bila je nepokretna i ukočena, kako medicinski izveštaji kažu, poput voštane figure. Nakon toga je bila odvedena u ambulantu ovog fakulteta i tamo su je smestili u bolničku sobu. Tako da je bila posvećena pažnja kao tek rođenom detetu. Kada su joj hranu stavljali u usta, ona tu hranu nije žvakala i nije gutala, tako da su morali hranu da daju preko infuzije. Dok je živjela u kući, ova devojka se veoma brinula za svoju ličnu higijenu. Međutim, sada se situacija promenila i drugi su morali da je peru i da joj menjaju posteljinu. Kada je stigla njena majka njoj u posetu, ova devojka je nije ni prepoznala. Ono što je možda bila najinteresantnija karakteristika bolesti ove devojke, bilo tome što njeni udovi, dakle ruke i noge, su bili poput voska, kako opisuju medicinski izveštaji. Dakle, ako bi neko podigao ruku ili nogu, ona bi ostala u tom položaju ukočena. I ono što možemo da vidimo jeste da u roku od samo nekoliko sati ova inteligentna devojka sa dobrim ocenama koju je imala u školi je postala nepokretna, dakle kao voštana figura koja je ukočena i kojoj niko nije moglo da se pomogne. Medicina i istraživanje ovog slučaja su jasno pokazali da je slučaj ove devojke dijagnoza bila tipičan, dakle, slučaj šizofrenije. I dakle, mi ćemo u ovoj emisiji govoriti o jednom fenomenu, jednoj bolesti koja je veoma prisutna kod mnogih ljudi, a koja u stvari predstavlja posljedicu, da mnogi nisu toga ni svjesni, posljedicu odvajanja čoveka od svog tvorca, od svog istinskog oca, odvajanja od principa koje je Bog dao čoveku. Dakle, za šizofreniju treba reći da je to najčešća formula za ono što nazivamo ludilo i u zapadnom svetu 23% prvi put primljenih pacijenata u duševne bolnice u zapadnom svetu, znači 23% onih koji prvi put dolaze u duševne bolnice jesu oni koji boluju od šizofrenije. Za ove pacijente se preporučuje, lekari preporučuju duže bolničko lečenje u odnosu na druge bolesti, druge psihosomatske bolesti. Tako da negde oko 50% pacijenata u bolnicama, u dušnim bolnicama na zapadu jesu osobe obolele od šizofrenije. Ova bolest je veoma česta kod mladih ljudi i naročito se manifestuje između 18. i 35. godine života. Naravno, ne dolaze svi pacijenti sa dijagnozom šizofrenije u takvom stanju kao što je došla ova devojka. U nauci postoji podela, tako da se ova šizofrenija deli zavisi koji lekari to rade, ali obično se deli u 4 ili više različitih tipova šizofrenije. Činjenica je da je šizofrenija jedan duševni poremećaj koji se možda najteže leči kada se potpuno razvije i s obzirom na to da ova bolest može da se spreči, što je vrlo važno, analizirat ćemo je malo šire. Ono što možemo da vidimo u slučaju ove devojke koja je doslovno postala luda, dakle to je prava reč za njeno stanje, činjenica dakle da pre nego što je ova devojka došla u tako teško stanje ludila, njen um je bio podeljen između zamišljenog sveta, sveta koji ne postoji na planeti Zemlji, znači zamišljenog sveta dobrih i divnih ljudi, i dakle njen um je bio podeljen između tog sveta i pravog sveta koji nije prijatan, ovog sveta stvarnosti, sveta greha. I zbog ta dva sveta u kojima je živjela ova devojka, njeno stanje se naziva šizofrenija, znači šizo znači odvojiti, podvojiti, a frenija znači um. Dakle, u pitanju je jedna bolest kada čovjek živi u imaginarnoj realnosti. Možda dobar primjer razumevanja ove bolesti jeste posmatranje jedne životinje koja se ima nama poznata, jedne male životinje koja se zove puž, i na primjeru puža moćemo da razumemo ovaj oblik ludila koji se zove šizofrenija. Znamo da je puž veoma plašljiva životinja i da skoro nikada ne izlazi potpuno iz svoje kućice. Puž i kada proviri iz svoje kućice, on se osjeća veoma plašljivo i nesrećno. Ono što možemo da zapazimo kod njega jeste da on onda polako podiže one svoje dve antene na kojima se nalaze oči i posmatra oko sebe veoma plašljivo šta se dešava, i ukoliko proceni da mu je situacija pogodna, onda on pomalo izlazi u ovaj strašni svet koji ga okružuje i počinje polako da vuče za sobom svoju kućicu. Ukoliko proceni da mu svet koji je oko njega preti bilo kakvim opasnim aktivnostima, ovaj puž, kao što znamo, se potpuno povlači u svoju kućicu gde može da ostane veoma dugi vremenski period. I to se često i dešava, da puž ostaje u svojoj kućici veoma dugo i kad je opasnost davno prošla. Činjenica je da mnogi ljudi koji za sebe kažu da su normalni, mnogi od njih moraju da priznaju da veoma često se povlače u svoje kućice kao i ovaj puž, i to je jedan oblik zaštitne reakcije koju čovjek ispoljava kada dođe u neprijatnu situaciju. Međutim, ono što je vrlo važno jeste da treba paziti da čovjek o povlačenju sebe, dakle, ne postane jedan oblik uživanja u samosažaljivanju i da ne postane prečesta pojava. Znači, ljudi često žele da ih neko sažaljava, da im neko veoma dugo posvećuje vreme, da ih teši i tako dalje. Tako da, ukoliko čovjek nije dovoljno oprezan, previše vremena će provesti u sanjarenju i u uljuljkivanju u predivnim stvarima koji ne postoje, koji su u ovom trenutku fantazije. Čini se da postoji jedan drugi svet u kome nas Bog obaveštava, ali u ovom trenutku mi živimo u jednom drugom svetu. Taj lepši svet, taj savršeni svet je nešto što će tek da dođe, ali u ovom trenutku mi treba da budemo svesni da živimo u jednom drugom svetu. Taj svet koji će da dođe je ono što je naša nada i ono ka čemu mi stremimo, ali činjenica je da svet u kome živimo je potpuno drugačiji. Tako da, ukoliko čovjek nastavi da se uljuljkava, da se samo sažaljava, umjesto da shvati da je deo borbe, deo rata, kako to Sveto pismo kaže, da naš rat nije sa telom i krvlju, nego sa duhovima pakosti ispod neba, znači naš rat je na duhovnom polju, znači veoma je dobro da se suočimo sa stvarnošću, da živimo u jednom svetu koji je nemoralan, koji je hladan, u kome čovjek nema veliku vrednost i bilo bi dobro da ne razvijemo tu naviku da se povlačimo u sebe i da sami sebe sažaljavamo svaki put kada nešto krene težim putem i da jednostavno odustajemo, da se učimo u svoju kućicu i da izbjegnemo da rešavamo probleme sa kojima se suočavamo, nego da neko drugi rešava naše probleme. Činjenica je da u zavisnosti od toga koliko čovjek živi u svojoj kućici, toliko će i biti sa medicinske tačke gledišta označen kao neko ko je šizofreničan. Ono što je također vrlo značajno reći jeste da šizofrenija može da bude jedan posebni oblik reakcije, depresije koja pogađa čovjeka zbog čovjekove nemogućnosti da se suoči sa zahtjevima koje pred njega stavlja činjenica da je čovjek odrasla osoba. Dakle, depresija u emocionalnom centru čovjekovog mozga može da podstakne djelovanje različitih žlezda da stvaraju preveliku količinu određenih supstanci. Tako da te supstance deluju na čovjekov mozak i mogu da budu odgovorne za razne duševne poremeće koji danas nažalost pogađaju ljude. Činjenica je da se takve stvari zaista dešavaju, jesu eksperimenti koji su rađeni na životinjama, na primjer ukoliko se psima ubrizgaju određene hemijske supstance koje luče žlezde koje čovjek ima, psi počinju da se ponašaju na jasno prepoznatljive načine. To su promjene i ponašanja slično onima koje je imala ova devojka koja je obolela šizofrenije. Psi kojima se ubrizgaju takve supstance koje naš organizam može da uluči ukoliko ga mi dovedemo u nenormalno stanje, znači pas koji dobije takvu supstancu putem injekcije odbija da konzumira hranu i piće, takav pas ne prepoznaje više stare prijatelje i bukvalno postaje ukočen kao voštana figura slično ovoj devojci. Dalje, na polju hemije se pokazalo da injekcije nekih drugih hemijskih supstanci mogu da dovedu do psiholoških halucinacija i do slaboumnosti. Jedan poznati psihijatar u ovome svetu, o kome ja nemam dobro mišljenje, a koji je vrlo popularan. On je jedan od glavnih koja u savremenoj psihijatriji, Carl Jung. On je u početku učio da je uzrok šizofrenije otrov. Dakle, otrov koji je štetan za mozak, otrov koji se stvara zbog emocionalnih poremećaja, naročito depresije. Kasnije on izmenio svoje mišljenje, međutim vidimo da u početku je njegov pristup bio korektan. Kasnije on iz nekih drugih razloga, ateističkih, promenio svoje mišljenje. Činjenica je da kod nekih ljudi imaju sklonost ka razvoju šizofrenije i onda često puta se kao opravdanje navodi argument da su kod određenog čoveka njegovi preci bili šizofreničari, da ih je bilo dosta, tako da to što je neko sklon ka šizofreniji je nešto bi se moglo i očekivati. Međutim, činjenica je da takav pristup nije korektan. Dakle, ukoliko je neko, ajde kažemo, nasledio puno dinamita u svojoj kući, to ne znači da će taj dinamit po svaku cenu da i u svakom slučaju da eksplodira. Znači, taj dinamit može da bude opasan samo ukoliko pljesne dovoljno jaka varnica da ga upali. Tiče situacija i sa čovekom. Mi možda imamo neke sklonosti, loše sklonosti prema nekim stvarima, možemo da imamo sklonost prema šizofreniji, ali ukoliko budemo u stanju da se kontrolišemo i da ne dozvolimo da bljesne neka veća iskra emocionalne vatre, šizofrenija se kod čoveka koji ima sklonost, dakle, prema šizofreniji neće pojaviti i čovek neće oboleti od ove bolesti. Dakle, treba ponovo naglasiti da naslednost ne uzrokuje šizofreniju, već može samo da bude jedan predisponirajući faktor. Tako da onaj koji ima u svojoj familiji šizofrenih osoba treba samo da bude oprezni u izbjegavanju situacija kao što su depresija i situacije kao što je stres. Takođe, vrlo bitan faktor je okolina, tako da čovek čija je porodica, društvo i posao kojim se bavi opterećeno nekim šokantnim situacijama, on, takav čovek, treba da bude vrlo pažljiv. Rađeno istraživanje na nekih 236 šizofreničara koji su bili zalečeni i otpušteni iz bolnice. Analiza tih pacijenata je pokazala da se kod onih kod kojih se ponovila bolest, glavni uzrok je bio povratak, znači povratak bolesti bio uzrokovan zbog emocionalnog sukoba koje su ove osobe imale sa okolinom. Tako da su roditelji i, dakle, porodica i sredinu u kojoj čovjek živi veoma bitan faktor u pomaganju svoje deci kako da se prilagode spoljnom svetu i činjenica je da okolina u kojoj čovjek odrasta igraju važnu ulogu u razvoju šizofrenije. Kada analiziramo slučaj ove devojke koja je obolila od šizofrenije kada je došla na fakultet, činjenica je da njeni roditelji nisu učinili skoro ništa da je pripreme za ulazak u jedan drugi svet, a ne onaj svet koji ona u kojem je ona živjela. Ona živjela, dakle, u jednom izmišljenom svetu, nepostojećem svetu u ovom trenutku. Dakle, ova devojka živjela u svetu snova i romana i ona kada je došla u sredinu gde joj druga deca nisu ugađala, niti su joj dopustala da čini ono što je prema njenom mišljenju ispravno, ona je izbjegavala takve osobe i kasnije svoje roditelje, umjesto da prihvati ljude takve kakvi jesu i da pokuša da im pomogne. Dakle, u ovome svetu mi se susrećemo sa različitim ljudima, ali ono što mi najviše možemo da učinimo jeste da živimo ispravno i da svojim životom i sa svim onim što radimo i govorimo, kako se ponašamo, učinimo da ovaj svet bude bolji. Druga opcija je, dakle, da se povučemo u sebe i da dođemo u jedno stanje koje nije normalno. Dakle, ova devojka koja je to obolila šizofrenije nikada u svom životu ranije nije radila neke ozbiljne poslove, tako da fizičke aktivnosti, slovno možemo kažemo, ovoj devojci su bile ravne nuli. Činjenica je da nauka potvrđuje da telesni rad sprečava i leči mnoge duševne poremećaje. Mnoge majke koje peru sudove kažu radije će da operu same sudove nego da se nerviraju kada gledaju kako njihove ćerke prave nered u kuhinji. Međutim, takav prigovor samo pokazuje veliku grešku koju majka čini i koje mogu da budu znak da će njena ćerka u doglednoj budućnosti, u skoroj budućnosti oboleti od neke bolesti. Kada čovjek doživi neku neprijatnu situaciju, istraživanje pokazuju da usled stresa luče se određene otrovne supstance u čovjekovom organizmu, ali najbolji način da se čovjek oslobodi učinka ovih otrovnih supstanci koje se luče u organizmu jeste fizička aktivnost. Tako da najbolja psihoterapija jeste fizička aktivnost. U slučaju ove devojke najbolja psihoterapija bi bila metla ili četka. Dakle, fizički rad. Čini se da nas mnogi mladi ljudi ništa ne rade. Njihovi roditelji koji su popustili prema svoje deci rade oko kuće i u garaži zato što su se njegova deca kasno vratila kući i sada deca moraju da spavaju do 12 sati da bi se naspavala. Tako da imamo situaciju da danas živimo u vremenu kada se deca ne postiču da rade, kada deca pohađaju škole u kojima, kako je to rekao vladika Nikolaj Velimirović, uči znanje koje on nazvao i rekao vaše znanje je mnogo pamćenje. Deca se uči da na pamet uči neke stvari koje im neće puno trebati u životu. Fizička aktivnost i rad se skoro uopšte ne upražnjava. I opet citiram vladiku Nikolaja koji je kazao otkad su sport i fizičko vaspitanje zauzeli mesto u fizičkom radu, zdravlje nacije u naglom opadanju. Tako da sličnu situaciju danas imamo i posljedica toga su psihosomatske bolesti, naročito kod mladih ljudi. I kako je to jedan naučnik opisao, William Sadler, on je kazao, mnogi takvi bolesnici su mladi ljudi koji nisu vaspitani da prihvate društvene obaveze, ograničenja i kulturne zahteve svoje okoline. Nisu se, dakle, ovi mladi ljudi se nisu pokrenuli u nastojanju da se prilagode svetu u kome žive, u smislu da se prilagode da prihvate obaveze da rade, nego prihvate jedan potpuno nepostojeći svet koji im se prezentuje preko televizije i na razne druge načine. Tako da ovi ljudi žive u svetu svoje mašte, u svetu koji ne postoje, tako da posljedice toga su veliko razočarenje i stres koji kasnije dovode do mnogih bolesti. Dakle, na osnovu svega ovoga možemo da vidimo da je čovjek stvoren da živi privremeno u jednom svetu koji je stran, koji je destruktivan, u svetu koji nije naklonjen čovjeku, ali mi treba da se izgradimo i osposobimo da živimo u ovom svetu, da se naučimo da primamo udarce, da ostanemo na nogama, da učinimo da nas ti udarci koje ćemo sigurno da dobijemo učine da budemo jači i da se već sada pripremimo za jedan drugi svet koji je Bog naumio da čovjek u njemu živi, ali ga je čovjek je takav koncept odbacio u početku i dan danas ga odbacuje, ali mi već danas možemo da iskusimo miris, da osjetimo miris tog večnog života, tog jednog drugog života koji Bog čovjeku nudi. Međutim, to možemo da iskusimo već danas, suočavajući se sa problemima i živeći u realnom svetu u kome živimo, a ne živeći u jednom imaginarnom svetu. Vidimo da danas ljudi odbacuju Bibliju i negiraju ono što u njoj piše, a sa druge strane prihvataju koncepte koji su izneti u izmišljenim romanima. Posljedica prihvatanja koncepta koji su zapisani u izmišljenim radnjama u velikoj većini romana koji se danas pišu jeste, dakle, posljedica življenja u takvom jednom nepostojećem svetu jesu mnoge psihosomatske bolesti kao što je šizofrenija. Sa druge strane, imamo tačan, nepogrešiv istorijski izveštaj koji je dat u Svetome pismu, odnosno u Bibliji, sa svim upustima koje nam Bog daje. Bog nam ne kaže da ćemo mi u ovom svetu da živimo bez udaraca, ne, on nam kaže da ćemo živjeti, ali da u svemu onome što nas zadesi u ovom svetu, mi možemo sve neprijatne situacije da preokrenemo nama na korist i na korist naših bližnjih, kao što je apostol Pavle kazao, kada sam slab, onda sam silan. Zašto? Zato što u čovjekovoj slabosti se Božja sila manifestuje. Dakle, postoji zaista obilje naučnih dokaza i na polju medicine koji pokazuju da problem ovoga sveta je moralni problem, problem, dakle, odvajanja čovjeka od svog tvorca. Za više informacije o pozivanju nauke i religije, slušalci mogu da posete website Centra za primjenjačke studije na adresi www.cps.org.ju. Do sljedeće emisije se vas srčno pozdravlja domaćin serijala Dokaz stvaranja Miroljub Petrović. Prijatno.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
U knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.